Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Olovo.
Radio
Oksigen.
TMK Radio.
Radio
Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Pred nama je novo nedjeljno jutro sa starim temama posvećenim nauci, kulturi, medijima i sportu. Dijelom ćemo biti na domaćem, a dijelom na međunarodnom planu, a posebno vam preporučujem kratki izbor iz programa drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Što se muzike tiče, ona će zavisiti od jutrošnjeg raspoloženja i ukusa našeg producenta Enesa Hrnčića.
Tie another one to the rafters, baby. Hey, hey, kids in rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around?
Maybe you walk, maybe you rock around the clock.
Prema uobičajenom ritmu, prva je na redu naša rubrika posvećena dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama i ovoga puta za vas pregledao Rinko Golubović.
Američka svemirska agencija NASA uspješno je lansirala Solar Dynamics Observatory, satelit koji će slati fotografije Sunca ultravisoke razlučivosti i pomoći predvidjeti solarne oluje. Petogodišnja misija satelita je istražiti magnetsko polje Sunca i način stvaranja solarnog vjetra, solarnih baklji i drugih pojava. Te takozvane svemirske vremenske pojave mogu utjecati na komunikacijske i druge tehnološke sisteme na Zemlji. Ovo je prva misija u NASA-inom programu Živjeti sa zvijezdama, čija svrha proučiti kako pojave na Suncu utiču na život na Zemlji. Posada američkog šatla Endeavour postavila je u petak zadnji modul težak 18 tona na međunarodnu svemirsku stanicu, čime je kompletirana velika konstrukcija na toj stanici koja traje više od jedne decenije. To je zadnji veliki konstrukcijski zadatak u okviru američkog dijela svemirskog programa vrijednog 100 milijardi dolara. Svemirska stanica je zajednički projekat 16 zemalja, Sjedinjenih Država, Rusije, Japana, Kanade, Brazila i članica Evropske unije, a udaljena je 354 km od Zemlje. Postavljeni modul, nazvan Tranquility, napravljen je u Italiji, a služit će kao mjesto stanovanja posade stanice. Opremljen je toaletom, sistemom za proizvodnju kisika, pročišćavanje zraka i recikliranje vode. Izgradnja stanice započela je 1998. godine, a 2011. bi trebalo da bude potpuno završena. Planirano je da bude operativna najmanje do 2016. godine. Kompanija Google planira da izgradi eksperimentalnu, ultrabrzu, širokopojasnu mrežu širom Sjedinjenih Država, kako bi spojila korisnike sa internetom i osigurala da sistem u budućnosti može ići u korak sa online video i drugim naprednim aplikacijama koje žele izbaciti na tržište. Ova mreža omogućit će brzinu od 1 gigabit po sekundi za više od pola miliona Amerikanaca. To je 50 do 300 puta brže od DSL-a, kablovskih i drugih mreža koje koristi većina američkih domova. Novi Google-ov sistem omogućit će korisnicima da skidaju filmove u visokoj rezoluciji za manje od 5 minuta. Klinike iz ruralnih dijelova slaće 3D medicinske slike preko interneta, a studenti će moći učestvovati na predavanjima sa kolegama iz čitavog svijeta dok budu gledali 3D video izlaganja. Provozajte se Sibirom jednim klikom miša. Svi oni koji vole istraživati svijet iz svojih fotelja sada imaju priliku krenuti na virtuelno putovanje ruskom transsibirskom željezničkom prugom zahvaljujući Google. Preko 9000 km, koliko mjeri najduža željeznička pruga na svijetu, prostire se preko 7 vremenskih zona, 12 regija i 87 gradova, a povezuje Moskvu i Vladivostok. Opcija virtuelni voz prikazuje 150 sati dug put korisnicima koji pritom mogu slušati dijela ruskih klasika književnosti poput Tolstojevog Rata i mira i Gogoljevih Mrtvih duša. Historijska željeznička pruga izgrađena je inače u periodu od 1891. do 1916. godine. Ljudi u svijetu žive duže, ali ne i bolje. Prema izvještaju UN-a, 2050. godine jedan od pet ljudi bit će stariji od 60 godina. Ali živjeti duže znači živjeti teže u mnogim dijelovima svijeta gdje je starosna diskriminacija čest slučaj. UN upozorava da dok društvo ne bude respektiralo svoje starije članove kao još uvijek produktivne dijelove svog napretka, oni će biti suočeni sa rastućom izolacijom i nemarom. Ljudska dugovječnost je dio modernog društva, posljedica je napretka nauke, boljeg zdravstvenog osiguranja i sociološko-ekonomskog razvoja. No povećanje dugovječnosti ne znači nužno i bolje uvjete života. života. Obrnuto, sa godinama starosti smanjuje se i podrška društva. Kina, kao zemlja sa najvećim brojem ljudi koji su navršili 60. godinu života, dobar je primjer. Kurs jedno dijete donosi kataklizmične promjene u kineskom obiteljskom životu. Kao konsekvenca društva koje je stari, javlja se velika promjena u porodičnoj strukturi. Sa malo djece, obitelj više nije u stanju da se brine za svoje starije članove na isti način kao prije. Otkriven izgled inuka, čovjeka iz prahistorije. Na osnovu DNK analize ljudske kose, pronađene na području Grenlanda, naučnici su dobili konkretnu predstavu kako je izgledao njen vlasnik. Studija je objavljena u žurnalu Nature i napravljena na osnovu ljudskog genoma. Naučnici tvrde da je čovjek koji je živio prije 4000 godina imao smeđe oči i tanku tamno-smeđu kosu, te je imao sve predispozicije da ostane ćelav. Analiza genoma također pokazuje da su njegovi preci emigrirali iz Sibira. Ovaj čovjek je nazvan inuk, što na grenlandskom jeziku znači čovjek. Željeli smo da potvrdimo da je inuk zaista sa Grenlanda, iako mislimo da nije direktni potomak ljudi koji u modernom dobu žive na ovim prostorima, rekao je profesor Eske Willerslev sa Univerziteta Kopenhagen. Na osnovu analize genoma dalje je utvrđeno da je ovaj grenlandski čovjek pripadao kulturi sa Kwakwa. Kako bi preživjeli, lovili su foke i morske ptice. More im je bilo glavni izvor hrane. Sa Kwakwi su emigrirali iz Sibira u Novi svijet otprilike prije 5.500 godina. Izumiranje ove kulture za sada još uvijek ostaje jedna od velikih misterija naše daleke prošlosti. Go, babe. That ain't what I need.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Sad ćemo u uobičajenu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prije do Beograda i 15. godišnjice postojanja Centra za kulturnu dekontaminaciju, jednog od najznačajnijih projekata ove vrste u čitavom regionu. Godinama već kod Borke, kako odavna, a prema imenu temeljiteljice centra, popularno zovu ovo kulturno središte, susreću se ljudi sličnih svjetonazora, a koje je ratni vihor razvijao na sve strane. Podsjećanje Branke Mihajlović.
Sredina 90-ih, ratovi na izmaku, Miloševićev režim nije ozbiljnije načet. Intelektualci koji su se okupili oko Beogradskog kruga i projekta Druge Srbije posustaju tražeći uzalud mesto za sebe u tadašnjem Beogradu. Rađa se ideja, potekla od pozorišnih ljudi, da se nađe neki prostor za kulturnu dekontaminaciju. Centar je otvoren Kamijevom adaptacijom dela Zli Dusi Dostojevskog. Borka Pavićević kaže da je u ovih 15 godina bilo između 4 i 5 hiljada raznih programa.
Pozorište je pre svega bilo ono čime smo se bavili, Nemačka, border ratnika, moderna, to je skladište Danila Kiša. Zanimljivo je da smo mi igrali Dostojevskog, Kafku, Kamija, Broha, Stefana Stefanovića, Ivana Čolovića.
Centar je bio domaćin svima onima u Srbiji i regionu koji su radili na dekontaminaciji bivšeg jugoslovenskog prostora zaglibljenog u mržnju. Prva dokumentarna izložba je bila Živeti u Sarajevu. Pitali smo naše sagovornike kada su prvi put bili u centru. Kulturološkinja iz Beograda Milana Šešić-Dragičević.
Pa ja sam ušla u centar baš kada se i osnovao za Novu godinu. To je prosto bio jedan dan kada mislim da je bilo važno da se svi nađu.
Pisac iz Zagreba Miljenko Jergović.
E sad, to je mogla biti 98. ili 99. godina.
Sarajevski reditelj Dino Mustafić sreo se sa Borkom Pavićević u ratnom Sarajevu prilikom prve posete beogradskih intelektualaca 94. Tada su pod bombama u podrumu hotela Holiday Inn dogovarali susrete. Prvi se brzo ostvario.
Boga mi je bila 95. još. Tek se rat završio, još Dejtonski sporazum je tek bio potpisan.
Publicista iz Prištine Škelzen Malići.
Kad smo organizovali izložbu kosovskih umetnika, znači 1997. godine, juna meseca.
Milena Šešić-Dragičević se seća mnogih projekata centra, ali izdvaja dva.
To je akcija koja se zvala Slušaj mali čoveče, Žudnja za životom, koja je na osnovu knjige Wilhelma Reicha pokrenula ceo set projekata. Malog čoveka kao simbola neotpora, znači ono koji se uvlači u sebe, u svoju ljušturu i koji dopušta da se bilo koji totalitarizam, nacionalizam, ekstremni komunizam i tako dalje, fašizam pojave na javnoj sceni.
Drugi projekat je neobičan književni maraton.
Kad je dolazila grupa hrvatskih pisaca okupljena oko festivala alternativne proze, ono 24 sata su tu ljudi čitali svoju prozu iz Hrvatske, a publika beogradska se smenjivala. I meni to bio jedan izvanredan događaj.
Za Miljenka Jergovića, koji ni jednom kada je u Beogradu ne zaobiđe mesto kod Borke, najvažniji su susreti sa ljudima.
Sam tu baš sretao ljude koje godinama nisam vidio iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne, i ono, ljude za koje sam mislio da su jednostavno zagubljeni. A što se tiče baš Beograđana, recimo pamtim, i to mi je strašno važan moment, emotivni bio, da sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju neke davne 2000. ili 2001. upoznao velikog i genijalnog glumca Bekima Fehmija i gospođu Branku Petrić, i to je recimo bilo jedno ono veličanstveno poznanstvo.
Škelzen Malići, publicista iz Prištine, se seća autorske izložbe albanskih umetnika sa Kosova u centru 97. godine, koja je izazvala negativne reakcije kako kod režimskih medija u Beogradu, tako i na Kosovu. Grupa mladih umetnika pripremila je radove koje autor izložbe Škelzen Malići nije ni video dok nisu bili raspakovani u centru.
Recimo, Sokol Bešir je
pravio nekakvu instalaciju sa nekim ovim kacama za sir i šta znam, ali im je pravio konuse od metala, tako da su oni kao etno bombe. To je bio komentar na tadašnju situaciju. Na Medvedju isto imao slike koje je radio sa katranom crne i u nju je bio potopio ove knjige ideologa marksizma, Tita, Staljina i jedna slika je bila zapravo gdje sve je bilo isto tako u crnom. Datum 6. april 1992. godine, to je dan kada je Sarajevo bombardovano.
Dino Mustafić se seća prvog sarajevskog projekta koji je predstavljen pred prepunom salom u paviljonu Veljković.
I upravo je u Centru za kulturnu dekontaminaciju upriličena knjiga koja se zvala Teatar pod opsadom i bio sam jedan od promotora. Tada se sjećam da u toj maloj dvorani Centra za kulturnu dekontaminaciju došlo je ono što se zove najbolji dio Beograda. To su bili oni koji su tokom cijelog Miloševićevog režima pružali jedan intelektualni građanski otpor.
Centar je mjesto gdje je, kažu Miljenko Jergović i Dino Mustafić, sačuvan obraz i Beograda i Srbije.
Mislim da je Centar za kulturnu dekontaminaciju zaista bila jedna nova barka za sve one koji su željeli da se sklone od te zapravo luje, onoga što se događalo okolo svega, ali se nisu nijednog momenta predali, nisu se branili kao mnogi pacifisti šutnjom.
To je stvarno bio u neka vremena onaj komadiš Beograda gdje je čovjek dolazio kao na nešto što mu pripada i kao na mjesto gdje nikome ništa ne treba objašnjavati jer je svima zapravo sve jasno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I zagrebačka priča nudi nam sliku o sličnim ljudima. Grupa građana, opet uglavnom kulturnjaka, vlastitim tijelima pokušavaju od osione vlasti koja bi sve rasprodala spasiti dio identiteta ovoga grada, njegove kulturne vrijednosti, spasiti od komercijalne zloupotrebe novodolazećeg tajkunskog plemena. Kako im je vlast uzvratila, podsjetit će vas Enis Zebić.
Policija je noćas po nalogu zagrebačkih gradskih vlasti privela 23 aktivista koji su u dva kontejnera postavljena u Zagrebačkoj Varšavskoj ulici dežurali kako bi spriječili početak izgradnje podzemne garaže u samom centru Zagreba. Aktivisti Zelene akcije i udruge Pravo na grad protive se izgradnji projekta Cvjetni trg investitora Tome Horvatinčića na trgu Petra Preradovića. Posjetiteljima Zagreba on će biti prepoznatljiv po pravoslavnoj crkvi i štandovima za prodaju cvijeća na pola puta između trga Bana Jelačića i kazališta, odnosno trga Maršala Tita. Kontejneri su odneseni, a 23 aktivista je sa lisicama na rukama odvedeno u policiju zbog pružanja pasivnog i aktivnog otpora. Aktivisti tvrde da je investitor Horvatinčić uz pogodovanje korumpiranog gradonačelnika Milana Bandića uzurpirao dio javnog prostora pješačke zone kako bi napravio ulaz u svoju podzemnu garažu. Teodor Celakovski iz udruge Pravo na grad.
Ovakva intervencija na jedan komunalni prekršaj je apsolutno jedna politička svinjarija. Naše aktivnosti ćemo dalje usmjeriti ne samo na obranu Varšavske ulice, nego i na pritisak i tretiranje institucija koje su omogućile ovakvu devastaciju i ovakav koruptivni proces ne samo na ovom projektu, nego i na sličnim projektima u gradu Zagrebu.
Trebalo je vremena da se škarama za metal presječe lance i šipke kojima su aktivisti pokušali spriječiti odvoženje kontejnera, pa su među vremenu, iako je bilo 4 ujutro, okupilo novih 70 aktivista i živim zidom pokušalo spriječiti odvlačenje kontejnera, ali bez uspjeha. Glumac i aktivist Vili Matula.
Bilo je dirljivo gledati mlade aktiviste gdje su stvarno u kaljuži, u ovoj bljuzgavici, po hladnoći, lijegali ispred kamiona do ilice, svuda se bacali da bi zaustavljala onda interventna policija i hnica.
Glavne su zamjerke aktivista koji su sinoć usprkos snježnoj vijevici uspjeli na prosvjedu u Varšavskoj ulici okupiti 4000 ljudi, to da je projekt izmijenjen pa u njemu više nema prolaza kroz objekt, što je bio argument da mu se da ocjena da je od javnog interesa, i to što se resorno ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja još nije očitovalo o žalbama stanara susjednih kuća. Protiv Horvatinčićevog projekta i korumpirane gradske vlasti koja pogoduje privatnom interesu kapitala, ustala su i državna i zagrebačka društva arhitekata, Hrvatsko sociološko društvo i Hrvatsko društvo povjesničara umjetnosti. U njihovo ime doktorica Snješka Knežević.
Nakon ove skandala Bandić treba dati ostavku i to treba građanstvo tražiti. Da se jedna građanska akcija koja je tiha, koja je nenasilna, na taj način uništava i razara, To je politički skandal bez presedana.
Među noćas privedenima je i glumica Urša Raukar, koja je nakon jutrošnjeg puštanja za Radio 101 komentirala postupanje policije, ali i gradskih vlasti kao nalogodavca.
Policija postupila korektno, ali zato imam sve primjedbe na nalogodavce. Zaista, nisam vjerovala da osim svih pogodnosti krupnom kapitalu će se i represivni aparat staviti na njegovu stranu. Sigurna sam da takva i bilo kakva drugačija represija će stvoriti samo još veći otpor.
Nakon što su aktivisti sinoć na prosvjednom skupu okupili 4000 ljudi, odmah je priliku za odgovor na javnoj televiziji dobio investitor Tomo Horvatinčić, koji je prosvjednike optužio za stvaranje antipoduzetničke klime i slanje poruke stranim investitorima da ne ulažu u Hrvatsku. Jutros je Zagrebačka gradska skupština, u kojoj je gradonačelnik Bandić u manjini, stavila ovu temu na dnevni red, a Bandić je pred zgradom dočekan vikom.
Ostavka! 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 Ostavka!
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Could be so much fun. And
zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Juče ujutru po našem vremenu desila se ceremonija otvaranja zimskih olimpijskih igara u kanadskom Vancouveru. Bosna i Hercegovina je, čini se tek običaja radi, na lice mjesta uputila malu, neperspektivnu četu takmičara, ali veoma moćnu i obećavajuću reprezentaciju sportskih zvaničnika. Valjda je to i normalno, četvrt stoljeća od kad smo i sami bili domaćinima najveće zimske svjetske smotre. Tim povodom moj utrošnji gost je Slaven Kovačević, sportski radnik i publicista, dugogodišnji aktivista u Nacionalnom olimpijskom komitetu. Slavene, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, počela je zimska olimpijada i na njoj učestvuje pet naših takmičara. Očekivanja i naša i njihova, uglavnom, nikakva.
Pa dobro, uspjeh je u svakom slučaju u ovakvoj sportskoj situaciji koja vlada našoj zemlji poslat ekipu na zimske olimpijske igre. Podcrtavam ovo zimske, jer zimski sportovi u Bosni i Hercegovini očigledno su u određenoj krizi, kako rezultatskog trenda, tako i podrške u stvaranju nekih novih kadrova. Ovih pet mladih ljudi služuju svaku pažnju u smislu hrabrosti našeg olimpijskog komiteta da pošalje ekipu za koju znamo da neće postati bilo kakve rezultatske uspjehe, nego će se pojaviti kao učesnici koji dolaze iz jedne zemlje koja je to imala takvu čast da bude domaćin zimskih olimpijskih igara. Podsjećamo, to je bilo u Sarajevu 1984.
Da, ali meni se nekako čini nepodnošljivo dugim ova domaća zloupotreba ove Kubertenove maksime da je važno učestvovati. Ali kad dolaziš iz jedne zemlje koja je imala zimsku olimpijadu, ima prirodne resurse, rekao je relativno pristojne uslove, a opet nije bitno pobijediti, ali u zimskim sportovima biti barem među prvih 50 je nešto.
Vrhunski sport u Bosni i Hercegovini, vrhunski sport izvan Bosne i Hercegovine su dvije različite stvari. Ovo su najbolji predstavnici kojima imamo alpskom skijanju. Ja to moram kazati na jedan način koji u sebi sadrži malo i cinizma. Dakle, ovo su najbolji predstavnici koje mi imamo i mi u alpskom skijanju, u nordijskim disciplinama, u alpskom ski trčanju nemamo bolji. To je to što imamo. E sad gledajte ovako. Ako kažemo da je Sarajevo neki centar zimskog sporta zato što ima prirodne uvjete za to, to je u redu. S tim da ti prirodni uvjeti se nisu mijenjali dramatično nabolje od 84. do 2010. godine. Otprilike su to isti ti uvjeti. To su isti ski liftovi, nešto malo ima smještajnog kapaciteta, više ili manje. Ali ono što mene raduje, dakle, što se pojavljuju ski centri koji su izvan Sarajeva, to je dobro. Dakle, zimski sportovi se šire izvan Sarajeva, stvara se jedna pozitivna konkurencija. E sad, je pitanje stručnog rada, da li mi posjedujemo ljude koji mogu da odgajaju alpske skijaše, ski trkače, biatlonce. To je pravo pitanje. Bez obzira na neku tradiciju olimpijade na koju se mi pozivamo, pitanje da li mi imamo ljude koji mogu da stvaraju kapacitete u nekim europskim svjetskim okvirima. Moje mišljenje da nemamo i da mi moramo posjetiti jako mnogo vremena stručnom radu, da usavršimo kadrove koji mogu proizvoditi neke nove takmičare.
Da, i ti si dugo bio ovim organima Olimpijskog komiteta. Čini li ti se da Olimpijski komitet upravo o tome treba brinuti, a ne raspravljati o tom ko će biti sekretar, ko će na koju godinu biti predsjednik ili predsjedavajući i tako to? Ali Olimpijski komitet zapravo brine o činjenici da postoji nešto što je bazični sport, za što imaju uslovi, a da imamo ovako mizerno stanje u tom sportu.
Olimpijski komitet je, aj kažemo, tako i zakon predvidio, krovna institucija BiH sporta. I sad se radi o prenesenoj nadležnosti, prenesenoj odgovornosti. Dakle, strukovni sportski savezi su ti koji razvijaju svoj sport u svom domenu, u svom okrilju, gdje je Olimpijski komitet nadgranja. Olimpijski komitet je u svim zemljama svijeta prevashodno institucija vrhunskog sporta. Dakle, on očekuje da se neki kapacitet stvori i koji onda on kasnije preuzima i nadgrađuje. Dakle, ključ je u strukovnim sportskim savezima, u ovom konkretnom slučaju Skijaškom savezu Bosne i Hercegovine i klubovima koji tamo egzistiraju. Tu je baza, Tu se dešava primarna selekcija, dakle prvi kontakt djece sa zimskim sportom i u klubovima, tu neki treneri da istog, ja bih volio kažem mnoštva, nadam se da je mnoštva djece prave primarnu selekciju, odabiraju neke koji mogu ući u takmičarski pogon, pa onda nizom kroz logičan slijed selekcija dolazi se do takmičarskog pogona. E tu mi imamo problem. Dakle. Imamo još jedan problem, ako izostane podrška države, i ovo je ključno pitanje, onda zimski sportovi koji su jako skupi postaju, da tako kažem, privilegija djece iz imućnih porodica. Ta djeca iz imućnih porodica, ja to kažem ono pod punom moralnom odgovornošću, nisu sportski kapaciteti, najčešće. Sportski kapaciteti se nalaze negdje u ruralnim provincijskim krajevima gdje su djeca spremna na fizička odricanja, na fizički tjelesni napor koji uvijek na granici maksimalno kako bila napredovati. Ova djeca koja dolaze iz finijih familija jednostavno nemaju takve kapacitete. Oni mogu biti malo bolji rekreativci. Ja to stalno ponavljam i stalno ističem. E sad, da bi se dijete koje nema novca bavilo skijanjem, mora država na tako snažan način ući u klubove, podržavati škole skijanja, podržavati sve ono dok ne dođe do nekog takmičarskog pogona kad se od toga moć može neki marketinški novac prati. Onda bi mi imali povećanu selekcionu bazu i onda bi mi mogli možda da pronađemo nekog omladinca ili omladinku koji recimo živi negdje s druge strane Bjelašnice, a hoće da se bavi zimskim sportom. To je da, tako, to je realnost.
Da, ali upravo je to u ime te realnosti da kažem da se meni čini posve ciničnim na olimpijadu, evo recimo poslati 5 neuvjerljivih takmičara, kažeš skoro rekreativaca, uz naravno dvostruko brojniju pratnju, onda sve to začiniti nastupom troglavog predsjedništva Olimpijskog komiteta, više predsjednika nego skijaša.
Ali ako ja napravim paralelu sa jednim boljim primjerom da u avionu nogometne reprezentacije 22 fudbalera treneri, sve to kad saberete što ide uz tim, bude negdje do 30, a avionu bude negdje oko 100-120 ljudi, znači imate negdje 80-90 ljudi viška. Očigledno da smo mi nacija koja to voli, da je to u mentalnom sklopu ljudi koji su ničim izazvani ušli u sport, ili hoćete da me uvjerite da 3 čovjeka koji su sad u ovom momentu čine predsjedništvo fudbalskog saveza da su neki strašni fudbaleri, da razumiju šta je fudbal, da su oni tu. To je sticaj okolnosti. Dakle, to su ljudi u određenom trenutku ušli, pojavili se i sad to ne puštaju. I to je naša zla sudbina. Olimpijski komitet je ipak drugačiji. U predsjedništvu Olimpijskog komiteta imate ljude koji stvarno jesu iz sporta. U izvršnom odboru Olimpijskog komiteta to su sve nekadašnji sportaši, jer je statuta Olimpijskog komiteta propisano da ne možeš čak ni član Olimpijskog komiteta biti ako nisi bio vrhunski sportaš. To tako pišu član 35 koliko se meni čini. Tako da Olimpijski komitet ima druge preduvjete, ali moramo razumjeti jednu stvar. Imamo vrlo jasan izbor. Ne otići na olimpijadu, što za sobom možda povuče jako mnogo negativnih elemenata, ili otići i onako ja kažem časno se pojaviti sa nekim takmičarima koji nemaju rezultatski trend. Očigledno izbor pada na ovo drugo, da se pojavi, da se podigne zastava, da postojiš, da učestvuješ u olimpijskom pokretu, potpuno svjesni da jednostavno mi takmičara nemamo. Mene više tišti što mi u ljetnim sportovima, da ih tako nazovemo, jel, kao suprotno zimskim, ne primimo rezultate za koje možda imamo bolje kapacitete i bolje uslove.
Da, ali opet mi se čini da recimo prepisati državnu strukturu na nevladinu olimpijsku organizaciju, imamo 3 člana predsjedništva koje su 3 predstavnika, 3 različita naroda, a ne 3 različita sporta, da tako kažem. Kad ćemo imati jednog predsjednika nacionalnog olimpijskog komiteta koji će napraviti strukturu s ljudima koji jesu iz sporta, jesu za sport i koji će se baviti sportom na najbolji mogući način, suštinom sporta, a ne detaljima oko toga hoće li biti iz Brčkog, iz Banja Luke, iz Mostara, Sarajeva.
Reću vam vrlo precizno, Međunarodni olimpijski komitet je dao rok još 2007. godine kada je bila skupština ovog saziva da se statut izmijeni u tom smislu. Jer je ovo jedinstven primjer od 200 i nešto olimpijskih komiteta, 204 koliko ih ima, jedini je ovo olimpijski komitet koji ima ovaj sistem, jel, u tom dijelu. Dat je nalog i sad olimpijski komitet je od toga odustao. I najčešća riječ koju ja čujem gore kaže zato što je ovo zemlja, Bosna i Hercegovina, koja sadrži određene realitete. I svjesni smo mi tih realiteta. Ali isto tako moramo biti svjesni nečeg drugog. Sport je dio nevladnog sektora. Ako smo mi dio nevladnog sektora, dakle nismo državna institucija, nismo pod patronatom države u smislu organizacije, kopiranja državnih struktura, mi nismo uvjetovani ustavnim rješenjima. Dakle, sport se ne bazira, njegova struktura organizacija, na ustavu, nego na dogovor sportskih radnika, na bazi neke racionalizacije i novca koje imate. E zašto sad to tamo neki sportski radnici neće, to morate pitati njih. Ja sam za to što vi kažete, treba nam jedan predsjednik, jedan sportski autoritet, treba nam jedan kvalitetan izvršni odbor, jedan kvalitetan sastav skupštine koji neće biti ono podijeljen sa tri, nego da će to biti jedna grupacija sportskih radnika koji hoće da nešto naprave.
I šta misliš ako to počne funkcionirati, hoćemo li jednom imati respektabilnu, barem pojedinca, ako ne i selekciju, na olimpijskim razmjerima?
Ponovit ću nešto što ja kažem svaki put u kontaktu sa medijima. Dakle, sportski sistem Bosne i Hercegovine prenabrijevnut u smislu da on proizvodi puno bolje rezultate u odnosu na ulaganje u sport. I on je došao do svog vrhunca. Tek kada državne institucije, ali svih nivoa vlasti, naprave sinhron sistem, da su oni u sinhronizaciji jedan s drugim i počnu vršiti ulaganja u sport, onda će taj sportski sistem nastaviti da napreduje. On je u momentu došao do tačke kad se ne može dalje napredovati. Dakle, mi ako hoćemo da idemo na evropska i svjetska prvenstva u ovim sportskim igrama, nogometu, rukometu, košarci, volio bi ja i odbojci, mora država početi da ulaže. Ali gledajte kako da ulaže. Ne tako što će platiti 114.000 avion odlazak u Estoniju. Tako se sport ne pomaže. Sport se pomaže kada omogućite da prvi kontakt djeteta sa sportom bude besplatan. Da se on kroz svoj afinitet odluči za sport koji voli, a ne prema kućnom budžetu. A nažalost, naša djeca u najvećem broju slučaja, pa ajmo reći preko 75%, znači 3/4 djece, nema novca da se bavi sportom, onim sportom koji bi željelo, nego ga otac vodi na ono za što ima novca. Kad država uđe u bazu sa novcem, gdje mora ući u bazu, gdje ga zakon tjera, onda će tamo djeca ići u sportove koje vole, davati svoje maksimume, a mi sportski radnici imati priliku da iste selekcione baze izabiremo najbolje.
Slavene, ja se nadam da ćemo jednom razgovarati o takvom jednom sportu kakav ti zamišljaš, da će jednom ova država, ova vlast vidjeti da bez ulaganja u sport nema nikakvog napredka.
Hvala i do slušanja.
Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, oh, love ain't no stranger. Still believe. Oh, 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 love ain't no stranger.
Kad smo već kod sporta, evo imeni prilike za nekoliko rečenica u vezi sa budućim kvalifikacijama za završnicu narednog europskog prvenstva u fudbalu. BH reprezentacija je, da podsjetim, ovoga puta bila svrstana u treći šešir, što bi reklo da su s njom u grupi samo dvije bolje rangirane reprezentacije, konkretno Francuska i Rumunija, ali tri objektivno slabije, Bjelorusija, Albanija i Luksemburg. Prvo što pada u oči je činjenica da ova selekcija do sad nije bila u povoljnijem položaju, a to ima zahvaliti isključivo sjajnim igrama i rezultatima u dosadašnjim ciklusima. To međutim ni u kom slučaju ne znači kako će put do uspjeha biti lakši i kako će sad konačno napraviti taj mali korak koji je jesenas propustila. Trebalo bi znati i to kako će direktni plasman na završnicu prvenstva koje se igra u Ukrajini i Poljskoj obezbijediti prvoplasirane reprezentacije iz svih devet grupa, te jedna drugoplasirana, ona s najboljim rezultatom. Ostalih osam drugoplasiranih idu u nama mrski baraž, pa komopanci, komobojci. Bojim se međutim kako ovakvo stanje stvari već sad pomalo kvari previše optimističnih prognoza ili neka bude procjena. Čak i veliki stručnjaci smatraju BH reprezentaciju favoritom, čak u jednakoj mjeri kao i Francusku, i predviđaju žestoku međusobnu borbu za prvo mjesto. Potpuno se zapostavlja selekcija Rumunije, zemlje koja je stalni učesnik velikih završnica i ulaže ogromna sredstva u fudbal, a ovaj put se našla pred strašnim izazovom. Rumuni su naime u ciklusu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naprosto poniženi, pa će im budući susreti biti izvanredna prilika za satisfakciju. Valja se čuvati ranjenog glava, grogiranog boksera, kako to sportski znalci vole reći. Isto tako, ne smije se zaboraviti kako naša selekcija nije baš imala sreće ni sa ostalim takmacima. Naprotiv, Bjelorusija se smatra najjačom reprezentacijom iz četvrtog šešira, jednako kao i Albanija iz onog u kome su ekipe pete kategorije. K tomu, radi se o izuzetno negostoljubivim domaćinima koji su mrsili račune i nekim daleko moćnim selekcijama nego li ova naša. Zato bi bilo pogubno pokliknuti tamo gdje se objektivno može dobiti utakmica. Valja se prisjetiti kako ni na prethodnim kvalifikacijama nismo baš previše osvojili u borbi sa neposrednim konkurentima, ali je zato bila prava žetva bodovana, uslovno rečeno, malim utakmicama. A to je, svi kažu, jedini recept i za ovaj put. Isto tako veoma je važno napomenuti činjenicu da će reprezentacija odlučujuće utakmice igrati u zemljama koje nisu baš prepune našim ljudima i da će iz objektivnih razloga izostati potpora fantastičnih fanatikosa. Naravno, kako mi ne pada na pamet da se unaprijed svrstam među nevjerne tome koji šire defetizam kad je nacionalni ponos u pitanju, jednostavno čini mi se kako bi bilo nužno otvoriti četvoro oči kad su pomenute stvari u pitanju, tim prije što se stručni štab reprezentacije ne može baš pohvaliti golemim iskustvom.
Thank you.
Ostalo je još da poslušamo šta se to bitno dešavalo na velikoj svjetskoj pozornici. Naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama redovno prave kolege iz Tuzlanskog radija Slam.
Tom Cruise potpisao je ugovor o svom nastupu u četvrtom nastavku Nemoguće misije. Vijest možda je nije neko iznenađenje, ali čekala se njegova odluka. Cruise i J.J. Abrams su producenti cijelog projekta, dok je Tom do danas bio neodlučan o još jednoj ulozi tajnog agenta Ethana Hunta. Čini se da Paramount svom snagom kreće u novi projekt, jer su za pisanje scenarija angažirani Josh Applebaum i Andrew Nemec. Potraga za redateljem još uvijek traje, pošto se J.J. Abrams nije odlučio na povratak u režisersku stolicu. Snimanje filma treba uklopiti u guest raspored glavnog glumca. Razlog žurbe je već unaprijed određen datum izlaska filma u kino. Biće to 27. maja 2011. godine za područje Sjedinjenih Američkih Država. Bradley Cooper, jedan je od glavnih glumaca u filmu The Hangover, potvrdio je da će mu uskoro gledati i nastavak. Naime, svi odabrani glumci potvrdili su svoje nastupe jednako kao i redatelj Todd Phillips, koji se pristao snimati na odabranim lokacijama i napisati scenarij. Originalni film bio je jedan od najvećih hitova u prošloj godini, a svi su glumci, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bertha i spomenuti Cooper, izrazili želju za nastavkom gotovo odmah nakon premijeri prvog filma. Našli smo se naš četvorica i poigrali s nekoliko ideja što bi se moglo desiti u nastavku, da bi naprišao Todd Phillips i rekao da se na nas svakako računa, izjavio je Bradley Cooper. Radnja filma bila je smještena u Las Vegas, a ispričani su događaji četvorice prijatelja koji su zadnje dvije noći prije vjenčanja jednog od njih odlučili se provesti ludo u Las Vegasu. Clint Eastwood nikada nije zažalio što se nije našao u ulozi James Bonda, jer je uvijek bio mišljenja da tajnog agenta 007 treba glumiti britanski glumac. Glumac rođen u Kaliforniji dobio je ponudu da na filmskom platnu postane najpoznatiji tajni agent u vrijeme kada je serijal napustio Sean Connery, no ulogu je odmah odbio. Eastwood je uvjeren da je donio pravu odluku, jer bi mu bila glupa ideja da jedan Amerikanac glumi slavnog Bonda. Mislim da James Bond mora ostati Britanac. Iako imam britanskih korijena, nisam odrastao u Engleskoj, niti sam tamo odgojen, pa nije bilo smisla upuštati se u tu avanturu, izjavio je Clint Eastwood. James Bonda su uvijek glumili britanski glumci: Connery, Roger Moore, Timothy Dalton i Daniel Craig, uz iznimku George Lesbinija, koji je Australac, i Irca Pierce Brosnana. Britanski muzičar 16. februara primit će posebnu nagradu za izniman doprinos razvoju britanske muzike u sklopu dodjeli godišnjih nagrada Brit Awards. Ovo veliko priznanje Robbie Williams planira obilježiti objavljivanjem nove Greatest Hits kolekcije, i to ove jeseni. Britanska zvijezda je zadnji Greatest Hits album objavila prije 6 godina. Album se u 7 dana prodao u 320.000 primjeraka i postao najprodavaniji album godine. Nakon 2004. godine Williams je objavio još 3 studijska albuma s 8 novih top 40 singlova, za koje se očekuje da će svoje mjesto naći na novo najavljenoj kolekciji.
postoji kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Tene Srnjičić i urednik Budo Kobratić.